Bugun Qo'shma Shtatlar Afg'onistondagi Bagram qamoqxonasi ustidan nazoratni mahalliy hukumatga topshirgan. Prezident Hamid Karzay nazarida bu mamlakat suverenitetini tan olish yo'lida muhim qadam. Nasiba.
Bagram qamoqxonasida odil 3000 dan ziyod mahbus bor. Endi Afg'onistondagi barcha turmalar rasmiy Kobul zimmasida. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Janan Musazay bu voqeani olqishlayapti.
Of course, Afghanistan reiterates our commitment to the humane treatment of all detainees and prisoners in accordance with our national and
Afg'oniston mahalliy va xalqaro qonunlarga amal qilgan holda barcha mahbuslar huquqini hurmat qilib, insoniy munosabatda bo'lish qarorida qat'iy, deydi Musazay. Lekin Afg'oniston ochiq jamiyati nomli huquq tashkiloti rasmiysi Rachel Reid bu davlatda ayblovsiz hibsda saqlash amaliyotidan xavotirda.
In our experience in other countries, it's been very open to abuse because what it enables a government to do is to detain people without
Boshqa davlatlarda bu tajribani kuzatganmiz. Hukumat odamlarni asossiz, sudsiz ushlab, advokat bermasdan ochiqchasiga tahqirlashi mumkin, dedi Rachel Reid. Huquq himoyachisi so'zlariga ko'ra, Bagram qamoqxonasida saqlanayotgan, mahalliy aholi vakillari bo'lmagan qariyb 50 mahbus taqdiri borasida Kobul va Vashington turlicha fikrda. Mahbuslarning salkam 30 nafari Pokistondan, deydi Reid.
The Afghans do not want the Americans to keep holding these third country nationals in Afghanistan.
Afg'oniston rasmiylari bu odamlarning Amerika changalida qolishiga qarshi, deydi u. Mamlakatda o'ziga xos bir kichik Guantanamo qamog'i bo'lishini xohlamaydi ular, deydi faol. Afg'oniston nazarida Qo'shma Shtatlar bu mahbuslarni Kobul ixtiyoriga topshirishi yoki bo'lmasa, boshqa chet davlatga jo'natishi lozim, deydi Reid. Lekin AQSh rasmiysi Jimmy Grebelning tushuntirishicha, bu mahbuslar Washington Kobul o'rtasida turmalar borasida imzolagan memorandumda alohida tilga olinmagan.
Their status will be a subject of future discussions at the US Department of Defense and Department of State level. Until that time,
ularning maqomini, deydi rasmiy Davlat departamenti va Mudofaa vazirligi kelgusida hali alohida ko'rib chiqadi. Ungacha esa bu insonlar AQSh nazoratida qoladi. Grebel so'zlariga ko'ra, Amerika va Afg'oniston qo'l qo'ygan bitim AQShning hibsga olib, qamoqda saqlash vakolatini cheklamaydi. Mazkur mahbuslar vaqti kelib Afg'oniston rasmiylari zimmasiga topshiriladi, deydi u. Bagram Afg'onistonda Amerika nazorati ramziga aylangan, ayrim mahalliy mulozimlar fikriga ko'ra, turmada odamlar huquqi poymol etilyapti. Eslatib o'tamiz, xalqaro koalitsiya mamlakatni 2014-yilda tark etishi kutilmoqda.